Šobrīd Saeimas Eiroparlamenta un pašvaldību vēlēšanu likumu uzliek par pienākumu Centrālajai vēlēšanu komisijai savā mājaslapā publicēt ziņas par kandidātiem, lai ar tām varētu iepazīties vēlētāji. Tās ietver informāciju par kandidāta dzimšanas gadu, ģimenes stāvokli, piedrošajiem nekustamajiem īpašumiem, parādu saistībām, uzkrājumiem, sadarbību ar Valsts drošības komisiju un tam līdzīgi. Taču likumi nenosaka termiņu, cik ilgi šīm ziņām būtu jābūt pieejamām. Kāpēc CVK nolēm šo jautājumu risināt, stāsta komisijas pārstāv Kristīna Bērziņa.
Pēdējā laikā tā kā attīstās modernās tehnoloģijas, aizvien vairāk informācijas un arī sabiedrībā aizvien lielāka tātad, loma tiek pievērsta šiem datiem, datu drošībai, datu aizsardzībai. Tad arī mēs Centrālā vēlēšana komisijā saņemam aizvien vairāk bijušo deputātu kandidātu lūgumus dzēst datus par viņiem no publiskiem tātad mūsu reģistriem.
Konsultējoties ar datu valsts inspekciju komisiju nolēmusi, ka pēc sasaukuma darba informācija no mājaslapas izņems. Piemēram, uz nākamām Saeimas vēlēšanām kandidējošo personu dati būs pieejami 4 gadus. Parlamentā netikušo datus saglabās, jo teorētiski arī viņiem vēlāk ir iespēja saņemt mandātu, ja kāds partijas biedrs to noliek. Bet senāk informācija nebūs pilnībā pazudusi.
Protams, pastāv iespēja, ka kādi vēlētāji vai žurnālisti arī iesniedz mums informāciju par kādu bijušo kandidātu, ka viņi gribētu saņemt tās ziņas, kas mūsu rīcībā ir, bet nav publiski pieejamas, tad šo katru gadījumu tad mēs izvērtēsim un atkarībā no tā, cik pamatots būs lūgums, tad, protams, pastāv iespēja arī sniegt to informāciju par senāku laiku.
Es gribētu domāt, ka valsts iestāde un jo īpaši CVK strādā pēc labas pārvaldības principiem, un nevajadzētu būt problēmas ar informācijas iegūšanu.
Sabiedrības par atklātību Dauna direktors Gundars Jankovs uzskata, ka šāds CVK lēmums ir adekvāts. Aktuālā informācija būs pieejama publiski un pārējo informāciju ir iespējams iegūt arī, piemēram, Latvijas vēstnesī bibliotēkās. Galvenais, lai to nepadarītu par ierobežotas pieejamības informāciju.
Es domāju, ka kurš iegūglēs par bijušiem kandidātiem informāciju vienalga atradīs. Ja ne CVK mājaslapā, tad noteikti atradīs kandidātu uz Dauns mājaslapā vai deputātu uz Dauns mājaslapā.
Savukārt CVK sekretārs Ritvars Eglājs bija viens no diviem, kas balsoja pret šo lēmumu. Par nobalsoja 6. Eglājs uzskata, ka līdzšinējā prakse, kad datus izdzēs pēc pašu bijušo kandidātu lūguma, bijis labs risinājums. Tagad informācijas atrašana prasīs ievērojami lielākas pūles.
Manuprāt, tā ir pārprasta personas datu aizsardzība. Nespēja turēt līdz citiem apsvērumiem, proti citu kandidātu interesēm, kuri varbūt lepojas ar to, ka ir kandidējuši un atrodami Centrālās vēlēšanu komisijas annālēs, un arī ar sabiedrības interesēm zināt sabiedrības politiski aktīvo cilvēku dzīves gājumu, ja tā lieta tiek īstenota, tad vēlētājiem būs varēs lauzīt galvu, kurš Andris Bērziņš, kurā gadā, kurā sarakstā, kurā apgabalā ir kandidējis.
CVK pārstāv Bērziņa gan uzsver, ka datu aizsardzības loma pasaulē pieaug. Arī Eiropas parlaments šobrīd skata likumu par tiesībām tikt aizmirstam, lai personām būtu tiesības lūgt, piemēram, sociālo tīklu datu pārziņam izdzēst visas ziņas par sevi. Ketī Ritaniece, Ivo Leitons, Latvijas radio.